halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galabnimada xada bisha Abriil ee sanadka 2024-kana waa 7, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, idaacadda galabtii wararka VOA-na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan isku shaandhaynta golaha wasiirada ee uu maanta sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Isha lagu hayay muddana waa la sugay Prime Ministerka iyo balqaabka isku shaandhay doono ama uu u kala bedeli doono xubnihiisa wasiirada ee wasiirro kale oo maqnaayay oo muddaba la sugay iyo kan qaabka u buuxin doono iyo dadka ay noqon doonaan iyo kan isha lagu hayay bilihii ugu dambeeyayba aad bay xiiso u lahayd arrintaas.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya soo food saartay kasoo food saartay gudaha iyo dibadda.
Anigu sidaydaba laakiin waxaan qabaa in as a strategy ahaan dowladda markaas jirta oo xamar joogta ay kala u kala soconaato ambitionka ama maaragtay Ethiopia iyo siday ula macaamilayso iyo xaaladaha dadka Soomaaliyeed ka dhexeeya ama goboladooda ama qabaailkooda.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Dadka reer Rwanda ayaa xusaya 30 sano kadib xasuuqii ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 800,000 oo qof oo ay dileen kooxaha xagjirka ah ee ay dowladdu taageeraysay, taas oo burburisay dalka yare ku yaalla bariga Afrika oo weli la daalaa dhacaya waxyeelladii laga dhaxlay xasuuqaasi. Rwanda waxa ay isbeddeshay sanadihii la soo dhaafay, balse nabarro ayaa weli jira, waxaana su'aalo la iska weydiinayaa in dib u heshiisiin dhab ah la gaaray inta uu xukunka dalka hayo madaxweynaha muddada dheer talada haya ee Paul Kagame. Dhaqdhaqaaqiisa fallaagada ayaa joojiyey xasuuqii, waxaana uu dalka maamulayay tan iyo sanadkii 1994. Kagame ayaa dad badan waxay ku ammaanaan in uu keenay xasilooni, laakiin kuwo kale ayaa ku cambaareynaya dulqaadkiisa xagga diidmada. Waxa uu hogaamin doonaa munaasabado xus ah oo ka dhici doona caasimadda Kigali maanta oo axada. Dadka ajaanibka ah ee soo booqday waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Bill Clinton iyo madaxweynaha Israel Isaac Herz. Wadaxaajoodayaasha ayaa waxay bilaabeen in ay yimaadaan magaalada Qaahira ee dalka Masar sabtidii shalay si ay u cusboonaysiiyaan wadaxaajoodyada xabad joojinta ah iyo sii deynta la haystayaasha iyada oo dagaalka Qasana uu galay bishii lixaad. Madaxa hay-adda CIA da Mareykanka Bill Burns ayaa sabtidii waxa uu tagay magaalada Qaahira wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani iyo wafdi ka socda Israa'iil ayaa la filayaa in ay sidoo kale ka qayb galaan wadahadallada sida ay sheegtay Al Qaahira News oo laga leeyahay dalka Masar maalintii sabtida ee shalay. Xamaas ayaa bayaane soo saartay waxay ku sheegtay in ay u direyso ku-xigeenka madaxa Qasa Khalil al-Hay, waxaana sidoo kale ay ku celisay dalabkeedii ugu muhiimsanaa, kaasoo ah in la gaaro xabad joojin dhammaystiran oo Qasa ah iyo sidoo kale ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Qasa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa warqad u qoray madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi iyo amiirka Qatar Sheikh Tamin bin Hamd Al Thani, taasoo ku saabsan xaaladda wadahadalka la haystayaasha, waxaana uu ku booriyay in ay ka xaqiijiyaan ballanqaadyada Xamaas si ay u heshiiyaan uguna hoggaansamaan heshiiska sida hadalka loo dhigay, sida oo war saxaafadeed ku qoray madaxa aqalka cad. Militariga Israa'iil ayaa haddana waxay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen goobo ay ku sugan yihiin Xisbullah oo ku yaala bariga Lebanon, halkaas oo kooxda ay Iran taageerto ay awood xoogan ku leeyihiin, iyaga oo uga aargoosanaya mid ka mid ah diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn. Ilo ku dhow Xisbullah ayaa u sheegay wariyaha wakaaladda wararka AFP ee gobolka Baalbeeg ee bariga Lebanon in duqeymaha lala beegsaday janta iyo Sifri oo ka tirsan dooxada Beka oo qiyaastii 80 kilomitir u jirta xuduudda ugu dhow Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa ku sheegay telegramka in diyaarado sida hadalka loo dhigay dagaal ay duqeeyeen dhismo military iyo saddex kale oo kaabayaasha argagixisada ah oo ay leedahay shabakada difaaca cirka ee Xisbullah sida hadalka loo dhigay ee ku yaala gobolka. Waxay sheegtay in duqeymahaasi ay sida hadalka loo dhigay ahaayeen argoosi weerarka oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidanka cirka lagu soo riday gantaal laga soo tuuray dhinaca Lebanon maalintii Sabtida. Ila ka tirsan difaaca madaniga ee Lebanon ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta isku shaandheyn kooban ku sameeyey kuraas ka mid ah golaha wasiirada. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayuu magacaabay Axmed Macalin Fiqi oo horey u ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, halka jagadii laga wareejiyey loo magacaabay Cali Yuusuf Cali Xoosh. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha ayaa buuxiyey jagooyinka wasaarada hore u bannaanaa xilalkooda oo ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan amniga. Wareegta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa Axmed Macalin Fiqi loogu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, waxaana xilkii uu horey u hayay ee wasaaradda arrimaha gudaha loo magacaabay Cali Yuusuf Xoosh. Sidoo kale Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa loo magacaabay wasiirka amniga gudaha, halka xildhibaan Cabdulaahi Bidhaan Warsame loo magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha. Maxamed Aadan Macalin ayaa loo magacaabay wasiirka boostada, halka Axmed Cumar Maxamed loo dhiibay xilka wasiirka dowlaha wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada. Ra-iisul wasaaraha ayaan magacaabistiisa maanta ku soo darin xilka wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay dabayaaqadii sannadkii hore ka geeriyootay Allaha u naxariiste Khadiije Maxamed Diiriye. Haddaba magacaabista iyo isku shaandhaynta uu ra-iisul wasaaruhu ku sameeyey golihiisa wasiirada sidee loo arkaa? Maxaase dardar ah ay ku soo kordhin karaan golaha xukuumadda? Doctor Cali Saciid Maxamuud Kulane waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika.
Isha lagu hayay muddana waa la sugay Prime Ministerka iyo balqaabka iskugu shaandhay doono ama u kala bedeli doono xubnihiisa wasiirada ee wasiiro kale oo maqnaay oo muddaba la sugay iyo kan qaabka u buuxin doono iyo dadka ay noqon doonaan. Iyo kan isha lagu hayay bilihii ugu dambeeyayba aada bay xiiso u lahayd arrintaas, laakiin waxaa aada ii soo jiitay oo muhiim ah Prime Ministerka iyo munaasabad ahaan xilliba uu ku soo beegay isku shaandhaynta xukuumadda dan qaran oo wasiirka arrimaha amniga gudaha oo aada loogu baahnaa xilligan, iyo wasiirka arrimaha dibadda oo isagana aada booskiisu muddo u bannaanay loona baahnaa xilligeedii oo la magacaabay, iyo wasiirada kale naftooda iyo naftooda oo muhima ayaan isleeyahay wax xiisaha u yeelaya oo xilliga munaasabad ahaan uu kusoo beegay. Waxaa kaloo la filayaa in maalmaha soo socdana uu sii socdo isbedelka wasiirada isku shaandhayntooda iyo imaanshaha xubnaha cusub iyo kuwa xilalka hadda haya qaarkooda laga yaaba inay waayaan ama kuwa kale laiskugu bedelo. Dhammaanna waan arki doonaa balqaabka noqoto.
Sidoo kale Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan Muqdisho ayaa soo dhaweeyey magacaabista uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Xilalka cusub ee la magacaabay ama xil isku beddelka maanta ra-iisul wasaaraha uu sameeyey waxay muuqataa wasaaradda arrimaha dibadda oo in muddo aan maqnayd in la magacaabay, sidoo kale wasaaradda amniga gudaha ama amniga qaranka oo ayadna wasiir cusub yeelatay, sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha wasiir oo isku soo biiray runtii waan isku shaandhayn iyo wasiir magacaabid waa shaqo cusub oo la qabtay marka waxaan rajaynayaa inay wax badan kusoo kordhiso dalka iyo dadka oo duruufaha waqtigan xaadirka lagu jiro inay wax badan ka tari doonto waxaan isleeyahay aada loogu baahan yahay waa wasiiro tayo leh runtii rag aan aqaano oo tayala iga muuqda meesha marka waxaan rajaynayaa inay soomaaliya horey usocoto oo amniga runtii wax badan laga qabto siyaasadda arrimaha dibadda wax badan laga qabto siyaasadda runtii arrimaha gudaha laftigeedu oo runtii buuq ka jiro oo wadanku uusan midaysnayn mataqaana dhiga cusub lagu shubo waxaan isleeyahay shaqo fiican in la qabto ayaa muhima
xilalka wasiir ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan labada aqal ee baarlamaanka ay meel mariyeen cutubyo ka tirsan dastuurka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaa magaalooyinka waaweyn ee somalilan laga fuliyey ololeh amaba howlgal lagu hubinayo badqabka caafimaad ee kalluunka lagu iibiyo suuqyada somalilan hawshan waxaa hogaaminaysaa wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha ee somalilan haddaba wariyaha v o e da magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa arintan waxa uu ka waraystay wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha maxamuud warsame jaamac
aad baad khadar u mahadsan tahay guud ahaan gobolada jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan waxaanu si rasmi a uga bilownay olole ballaaran oo ay wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebuhu ay uga golleedahay in ay xaqiijiso halbeega hanaanka saxda ee loogu talagalay in la mariyo fayadhowrka iyo caafimaadka kalluunka marka la helo kalluun fayadhowrkiisu sugan yahay oo caafimaad qaba waxaa la helayaa bulsho caafimaad qabta inay dalkeenna ay usoo baxdo waxaa kaloo la helayaa bulshadu inay ku dhiirato oo ay dareento faa'iidada iyo qiimaha uu kalluunku leeyahay si aanu taa u xaqiijino intaanan olola bilaabin waxaanu ka horeynay oo aan xog ka warinay inaanu la kulanay ganacsatada kalluunka ku iibiya caasimada hargeysa iyo magaalooyinka dalka waxaanu kaloo la kulanay shirkadaha waaweyn ee kambaniyada kalluunka ka ganacsada oo qaarkood ay wadamada dunida u dhoofiyaan waxaanu la kulanay shirkada ee warshada weyn ee somtuna oo laga aasaasay magaalada berbere xarunta gobolka saacil oo muwaadiniin reer somalilan maal gashadeen taasoo iminka xafiiskaygan adila joogto kalluunka ay soo saareen oo qasacdaysani uu halkan yaallo isagoo wadamada dunidana u dhoofay si aan u dhiirigelino kalluumaysatada kalluunka soo guray shirkadaha ka ganacsadanaya iyo dadka iibsanaya waxaanu go'aansannay inaanu fulino olole ballaaran oo lagu beegsanayo in lagu xaqiijiyo halbeegii saxdaha ee fayadhowrka kalluunka
dad fara badani ma fahamsana ama xog badan kama hayaan isticmaalka kalluunka iyo faa'iidaysigiisa xataa waxay howlwadeenada wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebuhu ay gobollada oo dhan ka soo warinayaan xog ku saabsan in la ogaado heerka iibka kalluunka suuqyada somalilan uu ka joogo si suuqyada iyo magaalooyinka uu kalluunku horumarsan yahay ee aadka loo iibsanayo aanu u dhiirigelino usii xoojino si kale aanu u ogaano suuqyada ama magaalooyinka uu kalluunku ka hooseeya iibkiisuna inaanu kor soo kicino waxaanu ilaa iminka magaalooyinka jamhuuriyadda somalilan ka hirgashan oo ka samaysan suuqyadii kalluunka qaar ka mida magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer magaalada ceergaabe xarunta gobolka sanaag magaalada berbero u diyaarsan yahay waxaan doonaa suuqyada in la kiciyo sida suuqyada hilibka iyo qudaarta ee dal waliba uu leeyahay suuqyo gaara in kalluunkuna u yeesho suuqyo gaara oo caafimaadkooda iyo fayadhowrkooda ay sugan tahay waxaa qorshahaygu yahay in magaalooyinka dalka oo dhan aanu ka wada hirgelino suuqyo u gaara kalluunka oo weliba ah suuqyo casriya oo u eeg suuqyada caalamka oo ay dadku kusoo dhiirin karaan marka ay arkaan quruxdooda iyo nadaafadooda sida kor loogu qaaday
marka howlgalkan ama ololahan maxaa ujeedadiisu maxay tahay
saddex ujeedaanu ka lahayn ujeedada koowaad waxay ahayd inaanu xaqiijino halbeelkii fayadhowrka ee aanu hubinay rasmiga laba inaanu derisno xaaladda iibka suuqa kalluunka iyo saddex in xogta lasoo ururiyey wixii nooga soo baxa maxsuulka ka soo baxa tallaabooyinka haboon aanu ka qaado
caqabadaha ama xagga qaboojiyeyaasha marar badan cabashooyin dadka ugu jiri jiray qaaran dadka ee ka soo rara ee xeebaha in kalluunkuna waa sheega ugu xumaan og xagga caafimaadka ama fiyadhow sideed ugu diyaarsantiina dadka gacan ka siisaan wixii cabashooyina
haddaan ku horeeyo arrinta makaaniyaadka ama qalabka loo baahan yahay in kalluunka oo markuu badda ka soo baxo ilaa intuu beriga imanayo ama uibka gelayo ay u baahan tahay in si adag oo weyn loo kaantaroolo xaaladiisa loola socdo si aanu xanuun dhaliyo u noqdo
noqon isagoo in ka doonayo caafimaad dhalinyaro noqdo waxa weeyaan xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantood goobaha ay degan yihiin gobolka Seral magaalada Seelaa Luuqhaya Bulhaar Birbira Xiis Mayr Laaso Suurad ilaa Laasqoray dhamaantood dhulka oo dhan waxa ku wada diyaarsan oo ku rakiban qalab qaboojiyeyaala oo elektroniki ama tamartiisina looga faa'iideeyay solar system ama tamarta cadceedda laga dhaliyo waxa xarunta magaalada Birbira laba wiik ka hor aan ka soo furay xarun ballaaran oo aan iska kaashanay hay'adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay FAO iyo European Union ka isaguna maalgeliyay xarunta ay isugu jirtaa qabo xafiisadii wasaaradda goobii tababarka shaqaalaha dadka kalluumeysiga lagu siinayay hore waxa uga aasaasnaa magaalada Birbira uga jiray qaboojiyeyaal ku filan ilaa imka wax dulyaal kuwa kale oo keyda oo hadii kuwa cilada ku timaado lagu bedelayo waxa mar walba ku talagalkeygu uu yahay kalluunkii baddu ku jira waa la helayaa laakiinse marka biriga yimaado qalabkii iyo qaboojiyihii lagu la tacaali lahaa ee fayadhowrkiisa lagu sugi lahaa ilaa imka way diyaarsan yihiin waxaan doonaynaa inaan soo ballaarino magaalooyinka waaweyn ee dalka ee goobaha lagu iibiyo suuqyada kalluunka aan ka hirgelino ka wasaaradahan waxaan doonaynaa bulsho ku baraarugsan ka faa'iideysiga khayraadka badda ballanteeda aanu doonayno aanu shacabka la gelayno ama u ballan qaadaynaan waxa weeyaan waa wax soo saarka khayraadka baddeenno in xoojino si aynu u helno isku filaansho cunno iyo koboc dhaqaale sidaynu ka warhaynona dunida food security bay gelay dabadna si aanu jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku filaansho cunto u gaadho ogaanma gaashaamato wax kasta oo yimaado cuntooyinka ku saabsan waxaanu diyaarinaynaa kalluun dalka iyo mid la dhoofiyaba ku filan
adduunku maanta waxa uu guray oo xoog loogu wareegay waxa weeyaan dhaqaalaha buluuga siiba diyaar ugu tihiin idinku
shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland fariintan la wadaagaya waxa weeyaan khayraadka abdihiin ee dalkeena aynu haysano saddex arrimood baan uga faa'iideysan karaa marka koowaad kalluunka oo khayraad ilaahay ugu manaystaya oo caafimaad wada iyo nolosha bulshadeena wax badan ka kordhinaya inay fahmaan oo isu jeestaan sidii ay u isticmaali lahaayeen marka labaad fursado maalgashi oo aad u fara badan baa ka bannaan ganacsiyada dalka aan soo jeedinaya cid kasta oo ganacsi ama doonaya halabuur ganacsi inay keentana waan u fariintan soo jeedinaya waxa weeyaan fursado dhaqaale iyo fursado ganacsi oo waaweyn ayaa ka bannaan maalgashiga kalluunka ganacsigiisa iibkiisa waxaanu markaa xoojinaynaa oo aan u bandhigaynaa inay dadku fursadaha ka faa'iideystaan iyagoo dhaqaale degdega oo fiican ka heli doona qodobka ugu dambeeyana waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u diyaarsan tahay in iyadoo xoojinaysa kobaca dhaqaalaha ama blue economy dhaqaalaha bluega in ay toshay ama ay diyaarisay dowladda iyo wasaaraddaniba weelkii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha kalluunka
wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland ayuu ahaa Maxamuud Warsame Jaamac waxa uu waramayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle. Markale ayaan hawada idinka leenahay Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan. Maalinta Isniinta ah ee berrito waxaa la filayaa in qorrax madoobaad lagu arko waqooyiga Amerika oo Mareykanku ku jiro Mexico iyo Canada. Waxaa qorrax madoobaadkaasi la filayaa in ay gaarto gobollo badan oo Mareykanka iyo dalalka dariska la ahaba. Haddaba muxuu yahay qorrax madoobaadka? Warbixintan waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Isniinta toddobaadkan ayaa Mareykanka iyo wadamada dariska la ahaba waxaa si weyn loo hadalhayaa in la arki doono qorrax madoobaad. Qorraxda ayaa qorrax madoobaadkeeda waxa ay timaadaa marka bisha ay kala dhex gasho dhulka iyo sidoo kale to qorraxda taas oo keenta inay madoobaato qayb ahaan ama gabi ahaanba sida saynisku u dhigayo inkastoo diinta Islaamka si ka duwan sidaasi loo fasiro toddobaadkan qorrax madoobaadka dhici doona ayaa waxaa laga sii digayaa bulshada inay indhaha si toos ugu fiiriyaan qorraxda marka qorrax madoobaadka ay timaado iyadoo warbaahinta Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka intooda badan laga sheegayo sida saameynta ugu yeelan karto wadamadan dariska ah haddaba Xaliima Nuur waa ku xigeenka madaxa iskuulka sare ee Derin High School ee ku yaala gobolka Maine waxa aan weydiiyey bal inay noo sharaxdo waxyaabaha sababa qorrax madoobaadka
qorrax madoobaadka waxay dhacdaa bisha markay daboosho qorraxda saasna markay dhacdo inta badan cirka dhan mugdi uu noqdaa haddartaana midda abriil oo sideeda dhacayso waxaa waaye 300 sano haddana sugeynaa mid oo saano kaleeta inay dhacdo areadana especially North America.
Waa tahay maxaa ugu badan ama ugu wacan oo keena qorrax madoobaadka sideedaba
وحواي وحو phenomenon natural phenomenon وحلقه بعد ما القرحة هي بشة انت بدن ايس اجمران ايس افان مرنا وحاد على القرحة هي بشة مركة ايس افان بشة دبوليسو اما كهر ها دبوليسو قرحة مركة مركة على solar eclipse مركة تن جد كان او from Texas to Maine ستحت بقول سنة هدل قادنا سأنا عربنا
gudaha Mareykanka cabsuuwan ayaa jirta sida horeba aan u soo sheegay oo la hadalhayo in qoraxda aan si toos ah loo fiirnin hadaba waa kuwa gobolada ay mari doonto qorax madoobaadkan oo ay saameyn doonto waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo barta culuumta siyaasada deganna Minneapolis
saaru waxay leeyihiin wakaahintu isniinta hadda ugu soo aadada tiray raana ka noqdo oo bisha hadda April ay tahay sideedeeda ayaa xawgeen saacadda markay tahay 1:00 iyo 4 daqiiqo oo duhurnimo ah ee waxa ay tahay qorax madoobaadka waxa ay leeyihiin wuxuu ka bilaaban doonaa Mexico oo mar doona xagga Mareykanka sida Dallas iyo Maine oo kale oo ay gobolada la doho kadib wuxuu ugu biyaa xagga Canada ilaa wuxuu ku dhamaan doonaa ay leeyihiin xagga iyo badda loo yaqaan Atlantic Ocean loo yaqaan waxa ku leeyahay marka intuu soconayo waxa ku qiyaasaa 22 second ilaa 30 second ku qiyaasaa waxa aad u weyn ma oo sekano ugu tahay
dhinaca culimada diinta markii la eego diinta islaamka waxaa shacabka lagu wargeliyaa in ay salaad tukadaan hadaba maxay tahay salaadaha waqtiga laga rabo dadku inay tukadaan ama sida ayaa looga doonayaa inay ilaahay ugu dhawaadaan oo ay u duceystaan imaam sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjidul da'wa oo ku yaala Minneapolis ayaan isla khadka telefoonka ku weydiiyay su'aashaasi
iyadoo kooban islaamku wuxuu qabaa markii xadiis waxa jira nabi xasan dhor xadiis ay jirtaa laakiin soo koobaya xadiis markii la isku celiyo macnaheedu waxa waaye ilaahay qorax madoobaadka ilaaha sameeyo wuxuuna u sameeyaa ilaahay aalamka awoodiisa inuu tusiyo aalamka waxa la leeyahay qoraxda ana maamulo markaan rabo aan bedelaya xaaladda ay ku sugan tahay awooda intaas way marka dadka lagu cabsi gelinayo ay rasuulku xiri alayhi salaam yuqawifu llahu bihima ibadahu oo macnaheedu ay tahay adoomada ilaahay subxaana wa taala ayaa waxa lagu cabsi gelinaya awooda ilaahay subxaana wa taala la tusinaya waxaad awood leedihiin malahan awood ilaahay waa tan cabsada ilaahay subxaana wa taala rasuulkiisa wuxuu noo sheegay markii arintan oo kale ay dhacdo dadka kow salaad badan inay tukadaan laba inay duceystaan saddex sadaqada inay baxsadaan afar digriga inay badiyaan iyo midda ugu dambeysa oo ah in dadka la xusuusiyo awoodda ilaahay subxaana wa tacaala
haddaba saynis ahaan maxaa ka dhalan kara dadka marka ay fiiriyaan xilliga qorax madoobaadka mar kale xaliimo nuur
bacdi ma haddartaa aniga assistant principal ahay impactku ugu weyn oo inta badana waaridyoonka ugala hadlo waxaa waaye ilmaha way jecel yihiin qorax madoobaadka inay fiirsadaan ee arkaan inta badanna ilmaheena markuu ugu horeysa waa ee waxaan arkayaan marka impactku ugu weyn waxaa waa qofka aduusa heysin qorax madoobaad okiyaalo oo specialized solar eclipse glasses oo aduusa qofka wadanin uu fiiri qorax madoobaadka waxay keeni kartaa qofka inuu noqdo indhoole ama damage badan in indhahooda gaarsiiso marka waalidka waxaa la taliyaa iyo ardaydeena iyo macalimiinta mar walba isniintan cunigaada inaa u sheegtid ama adi xataa qof weynaad oo tahay waa mucjiso maasha allah oo ilaahay keenay inaada adiga indhahaadu saas ah adooda heysan solar eclipse-ka inaa fiirisid
gudaha dalka Mareykanka waxaa jira madxafyo laga qaybin doono oo kiyaalaha loo yaqaano solar eclipse glasses kuwaas oo loogu talagalay inay dadka ku fiiriyaan qoraxda haddii qofka uu sahaysanina waxaa warbaahinta qaarkood ay ka digayaan oo u sheegayaan inuu dhulka fiiriyo amaba ay guryaha dadka ku jiraan Faadil Sheekh Maxamed ayaa leh mar kale waxaa jirta wacyigelin weyn oo dadka loo sameynayo
xaqiiqatan waxay gelin fara badan baa warbaahinta ama ha noqoto kuwa social media ama ha noqoto kuwa warbaahinta waaweyna shabakadaha telefishinada oo kaleeta raadiyaasha oo laga warbaahinay oo laga dadka laga wacyigelinaya waxyaalaha ugu muhiimsan oo sahra ay dadka u sheegeen waxaa ka mid warbaahintu oo ilayid marka aad fiirinaysid ood rabtid arrintan taariikhiga inaad fiirisid waa inaad xirataa okuyaalaha magaciisa loo yaqaano solar eclipse glass la dhaho maaha okuyaalo kasta oo la xirto kuwa maaragtay oo la xirto maaha waa okuyaalaha khaaska inaad soo gelatid soo haddaad rabtid aad ka qayb qaadato oo maaragta dadka daawanaya aad noqotid waa inaad okuyaalaha dalbatid oo inkastoo waqtigu yaryahayba inaad marka okuyaalaha dalbatid oo haystay ay noqonaysaa haddaadan haysanin warbaahintu waxay leedahay ka fiirso ama ka digtoo arrinta ay leedahay siiso waayo waxaa dhici karta inuu indhahaada uu damage soo gaarsiiyo ama uu dhaawac u geysto marka waa muhiim qofka fiirinhaya okuyaalaha la dhaho solar eclipse glass la dhaho inuu haysto waa muhiim jidkan.
Sanadkii 2017 ayaa ahayd markii sidan oo kale gobollo ka mid ah Mareykanka oo magaalada Washington DC ay ku jirtay uu ka dhacay qorax madoobaad, markaasi oo boqolaal dad ay safaf dhaadheer u galeen ookiyaalaha solar eclipse-ga ee loogu talagalay in qoraxdaasi lagu fiiriyo inay ka qaataan madxafka hawada iyo cirbixiyeenada ee ku yaala bartamaha magaalada Washington DC.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahar Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna walaanta afka Soomaaliga V O A intii ay seegtay warbixintan iyo warbixinada kale ee idaacadda ku jira waxaad mar kale ka daalacan kartaan websitekeenna voasomali.com. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan waxa uu saxiixay cutubyada dastuurka ee wax lagaga bedelay, isla markaana ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxda dowladda federaalka ayaa tallaabooyinkani dib u eegista dastuurka ku tilmaamay sida hadalka loo dhigay taariikhi. hase yeeshee waxaa wax ka bedelka dastuurka cambaareeyey maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka. Puntland waxa ay ku eedeysay madaxweynaha in uu jebiyey dastuurkii, waxaana ay sheegtay in aysan aqoonsanayn dowladda federaalka, islamarkaana ay arrimaheeda u maamuli doonto sidii dowlad madax bannaan. toddobaadkii horena wafdi ka socda Puntland ayaa la kulmay saraakiil sare oo ka tirsan Ethiopia, taas oo ka caraysiisay dowladda federaalka. koodii bishii Janaayo ee sanadkanna dowladda Soomaaliya waxa ay ku eedeysay Itoobiya in ay ku xadgudbayso madax banaanida Soomaaliya kadib markii ay isfaham la gashay Somaliland, kaas oo ku saabsan helitaanka saldhig military oo kira ah laguna bedelanayo aqoonsi. Somaliland iyo Itoobiya waxa ay difaaceen heshiiskaasi. Somaliland waxay horey ugu dhawaaqday inay tahay dal madax banaan ka madax banaan Soomaaliya, inkastoo aysan ilaa iyo haatan helin aqoonsi caalami ah. haddaba mawduucan ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaysta ee toddobaadkan, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii ceyrisay safiirka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya, isla markaana amartay in la xiro qunsuliyadaha Ethiopia ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe. go'aankan ayaa yimid saacado kadib markii ay dowladda Ethiopia shaacisay in iyada iyo Puntland ay ku heshiiyeen in la wanaajiyo xiriir ay ku sheegeen in uu dhinacyo badan leeyahay. arrintan ayaana sii kicisay xiisadii horey u jirtay ee u dhexaysay Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo karelatay is-afgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia ay gaareen kowdii bishii Janaayo ee sanadkan. haddaba maxaa soo dedejiyey in si dhaqso ah muddo kooban gudahood uu cirka isugu shareero khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Ethiopia? saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa geeddi-socodka dowladdiska Soomaaliya? sidee loo qaboojin karaa? sideese xal siyaasadeed loogu heli karaa khilaafka gudaha ee dowladda Soomaaliya, Soomaaliland iyo Puntland? waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. waxaa marti ku ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo hadda baraka ah jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena hore u soo noqday agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Heritage ee Soomaaliya. Professor Afyare, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee V O A.
diyaar
Professor, si dhaqso ah ayuu mar kaliya meel aad u sarreysa u gaaray khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Ethiopia muddo aad u kooban, marka sidee ayaan halkan ku soo gaarnay?
Waa mahadsan tahay Nuur. Horta Ethiopia iyo Soomaaliya intiiba state-ka la ahaa, gaar ahaan annaga hadda xilligeenni, Ethiopia iyo Soomaaliya mar walba waxaa ka dhexeeyey mushkila ka dhexeysay dhulaa ka dhexeeya taariikh dheer oo soo jiritaana ka dhexeeyey. marka horta markasta marka culays waa jiray, marba uun waa heeran unbuu kala ahaa, mar uu yar qaboobayay, mar kor uu aadaayay, marka marna anugu hadda maba dhihi karaba heshiiska Soomaaliya Ethiopia aada iyo aada isugu fiicnaay marna ma jirin, marna waa la wada shaqeynaya, xoogaa waa yar qaboobeyse, marna waa kaceyse. marka hadda arintan triggerka dambe oo arintan hadda kacisay waxay ahayd isfahamkii Somaliland iyo Ethiopia ayaa kiciyey oo runtii meel fog gaarsiiyey. haddana waxaa keenay maalintan ay leeyihiin waxaan xirnay dowladdu safaaradaha ay waxaas leeyihiin qunsuliyadaha ayadana waxaa keentay xiriirkii hadda ay Puntland iyo Ethiopia ay la sameysay marka saasay arrintu ay ku timi marka waxna waa iska trigger oo waxaan hadda kiciyay waxna waa iska wax soo jireen oo root cause oo mushkilad guud oo waligeed soo jirtay oo soo jireena oo labada dal ka dhaxeysa
waye marka dawladda Soomaaliya ma ceyrin safiirka Ethiopia markii ay Soomaaliland iyo Ethiopia ma aragtay ay ku dhawaaqeen heshiiskii safgaradka sidoo kale markii madaxweynaha uu sheegay in lagu qashqashaaday Addis Ababa ma aragtay xilligii uu ka qayb galay shir madaxeedkii Afrika marka hadda maxaa keenay ay isleedahay in si dhaqso ah ay dawladda Soomaaliya uga falceliso
wallahi arintaas ma garanayo dawladdu hadda waxay ku dhistay waayada ay ku og waxaa ila quban in wasaaradeeda arrimaha dibadda la weydiiyo laakiin markasta waa laga hadlayay in ay tallaabooyinka u furan ay ka mid tahay Soomaaliya ama Ethiopia markii xoogaa qoomisiya qoonsimaad dhaco in maaragtay ama safiirka lagu la xiro ama ganacsiga xoogaa la joojiyo ama wax noocaas oo kale Soomaaliya Kenya way ku sameysay hadda ka hor Kenya ayadu waa ku sameysay marka waxaa waa arrimo dhaca waaye laakiin xaaladda hadda su-aasha tooska ah ay weydiisay waxaa ila quman in la weydiiyo wasaaradda yacni maxay markii horena u sameey waayeen haddana u sameeyeen jawaab uma hayo
waaye marka tallaabada ay Soomaaliya qaaday ma kula tahay mid ku habboon oo xilligeedii la qaaday
wallaahi horto de xogta oo arrimaha dibadda ay go'aanka ku qaadato inta badan waxa laga yaabaa inaysan banaanka uulin anigu sidaydaba laakiin waxaan qabaa in as a strategy ahaan dowladda markaas jirta oo xamar joogta ay kala u kala soconaato yani ambitionka ama maaragtay Ethiopia iyo maxaan ku yiraahdaa damaceeda guud iyo guud ahaan taariikhdeeda inay siday ula macaamilayso iyo xaaladaha dadka Soomaaliyeed ka dhexeeya ama goboladooda ama qabaailkooda ama yacni arrimaha siyaasiga oo ama Soomaaliland ha ahaadeen ama Puntland ha ahaadeen inaanay isku weelgelinaan aniga qabaa oo ay kala soconaadaan oo aysan marna isku qaldamin xataa si ay isugu qaldami karin yacni ay u abaarto marka kayskan laakiin hadda ah Soomaaliya Ethiopia waa inay ama saarto ama saarin I think waxaa calculationka waxaa iska leh hay-adaha ka shaqeeya iyo waxa leverageska markaas la isticmaalayo waana judgment call oo marka hadii wax qofka meesha joogay ku xiran tahay sidoo u arkayo marka anagu dad iska kor joogta ahana marka nahay oo aanan marka laga yaabo xogtii iyo detailskii inaanan arag lama soo boodi karno marka waa in ciidan kala saaro waa in maaragtay safaaradda la eriyo waa in diyaaradda la joojiyo waa in waxaan moodaa xoogaa arintaas inay ku quman tahay xataa hadii qof anigoo kala u gaarayo inay ka timaado baxsi kadib research aan sameeyey kadib haddaan inta keeno aan ilaa saasa fiican waa gaar laakiin hadda maadaama aan research hayni waxaa ila quman inaan aan ayaga weydiino da waxa ay ku dhiseen marar badan laakiin waxaan ogahay foreign policy-ga Soomaaliya marka hadda dib loo raaco ilaa iyo lixdamaadkii ilaa iyo toddobaadkii iyo xataa ayaamahan dambe waxay ilaa xad ku saleysnayd emotion sahan iyo siyaasad iyo strategy iyo waxa ma ku saleysnaa jirin waa foreign policy problem aan qabno ahaa oo runtii waxna ay dee awrba meel xun nagaga jabay ay ahayd oo dacaanaanba statekii iska fragile oo ahaa waxna aan dhaqankeena iyo waxaas ay ku xiran yihiin
waaye marka professor Afiere labada dowladood mid kasta waxaad moodaa in uu la daalaa dhacay dhibaatooyin gudaha ah Ethiopia dagaal sukeeya ayay ku jirtaa Soomaaliyana dagaal ayay kula jirtay Al-Shabaab sidaan ognahayna labada dal waxa ay wadaagaan xuduud dheer marka xilligan labada dowladood ma xamili karaan khilaaf istiraatiiji ah
horta de aslan ba labadan gobol labada dalalkan waa la wada deganaan dhulkan waa la wada deganaa jiray deris ma walaahana international relations theories ku xileeyeen deriskaaga maaragtay marka aadad qabataan aadad hadda qori weyn soo gadato qori waa weyn hadda aan soo gadato aad tiraaleen xuduudan ku wardiisanaya oo xuduudan ka ilaashanaya that is just short term way wax macna ama waqtiga gaaban laga yaabo in wax kaaga tarto laakiin marka rabto si oo jidi arinta inaa u dhameeyso waa you be friend yani saaxiib inaad la noqoto ayaa ka fiican oo hadda maanta Germany iyo France ama Germany iyo Greece inay dareeraan lagama yaabo waayo danahoodi aad isku dhex galayday be friend with each other shalayna dagaaladii labaad iyo kii koowaad iyo wixii kala gaar waa la ogaa marka strategiga oo long termka oo fiican waqtiga fog ah waxa waa labada dal ama saddexda dal ama waxay rabaan ha ahaadaan tirada ay rabaan ahaadaan area degan inay si nabad ku wada noolaadaan oo masaalixdoodu isdhex gasho ayaa nabad ku timaada there is marka nabadu waxay ku iman kartaa ganacsiga oo yaani maaragtay la wada ganacsado waa kaab dhan oo loo abaaray leedahay waxa kaloo ayadana aad u sii wanaaji kara nabadda maaragtay through regional and international organizations ka ayadana waa iman kartaa marka runtii anigu marka waxaan qabaa waxa ugu fiican ee lagu gaari karo nabadda inay tahay waliba midda fog oo na waari karta in dadka noloshooda iyo masaalixdooda iyo wuxooda ay sida ayagoo is-ixtiraamaya ay wada noolaadaan saas waa ugu fiican laakiin hadda hadii la diriro cid wax ka faa'iideysa male mid tabar yar iyo mid tabar badan waxba la kala faa'iidi mayo
waaye professor khadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan galeynaa
magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud waxaan joogaa South Sudan jubbada hadiya barnaamijka professorka dhageystayaasha inta waa in salaamay professor Afyare Budland waxay ka tirsan tahay maamulada federaalka ee Soomaaliya kuna heshiiyey nidaamka federaalka ah waana tan hadda sheegtay inay kalsoonidii kala laabatay dowladda dhexe isla markaana ay heshiisyo dibadda ah galayaan walow dastuurka federaalka ah kii hore imid ka hadda cusub ee Professor Gareeba aysan qorin in maamul goboleedyada aysan geli karin wax heshiis dibadeed ah maxay tahay ama laga filan karaa maamul goboleedyada kale markay isku dhacaan dowladda federaalka ah waa maadsanta
Ayub waa maadsan yahay horto dagaalkii sukeeyaha ee Soomaalida ka dhacay waxaa ka dhashay in nuxurka dowladnimada Soomaaliya aan laga heshiinin oo essence-ga yani state-ka wali uu muran ka jiro waxaa jira aragtida waaba la kala tagaya oo laba ama saddex laba dowladood ayaa sameysmayso oo tan Soomaaliland ka jirta oo leh anagu waan ka baxaynaa iyo kama baxaysaan waa dood taala oo u baahan in la xaliyo waxaa kaloo jira Puntland oo ayadana form hadda federaal ayay riixaysay oo ayaduna aragti kale state-ka cusub ee Soomaali loo dhisaayo habka uu u sameysmayo waxa kaloo jira political class-ka kale ee xamar hadda ama gama baydabo ama Kismaayo jooga ayagana inay aragtiyo kale ka qabaan marka horta in nooc xurka ama noociyada state-ka Soomaaliya u dhismaaya in si oo faham oo isku mid laga wadaayo shurto way fiicnaa lahayd ama iskaag dhadhow ala la qalle marka waxa imaalaha marka yacni khilaafaadka in hadii xataa ay dhacaan la xalin karo oo la sameyn karo midda kale oo hadda ku soo korortay arrintan waxa waaye wax kasta waxaa dhintan go'aaminaya doorashooyinka markaas ama qofka baawarka imaana iyo kan laga qaadayo marka hadda mashruucan dastuur sameynta oo xamar ka socda ayaa hadda mushkila sub la yimid oo loo arkay in ay qolada xamri joogta rabto inay ayadu ay sameyso heshiis siyaasadeedkii Soomaalida ay hadda ku wada joogeen dhowr ilaatan sano oo la soo dhaafay in hal mar inta laga guuro loo guuro mid ay ayagu ay wadaan oo ay u arkaan soo 4.5 kaa lagu guuraaya federalismkii xoogaa waa la soo koobaya more centralization la aadaya presidential system aa loo guuraa waxaasay keeneen waxaas marka waxaa fiican haddii xataa la rabo in loo guuro in ayadoo la isla socdo la isla guuro aan la kala guurin oo qolo gaarihi ayadoo markaa maslaxa ayadu isleedahay waad ka xasilin kartaan qabta ay gaar wax ula orodo waa laga fiican yahay. Runtii marka anugu waxaan isleeyahay hadda mashruucaan hadda meesha ka socda mashruuc sii socon kara ama la wadi karo ma ah. Hanaanka uu ku socdana hanaan saxa ma aha. Natiijada uu hadda rabo inuu meesha ku keenana natiijo hadda layska wada waafaqay oo lagu heshiis yahay ma aha. Marka waxaan isleeyahay aakhir kulley uun runta imanaysaayo waa la wada hadli doonaa oo waxaa laga yaabaa markii wax kale la waayo inay yiraahdo horteenbada iyadii isaga kaa u celiyay iyo meeshii aan naqiinay iyo in direct election iyo qabaa'il iyo waxa laaqo wixii dee horey loo arki jiray saasaa laga yaabaa inuu noqoto. Laakiin aniga muxuur ahaan maamul goboleedyadan hadda jooga oo afarta ah oo la socda dowladda la socda heshiiska ay la galeen madaxweynaha waxaa waaye in loo kordhiyo waqtiga. Waqtigii loo kordhiyay hal sano waa gabagabo. Waxayna dabcan filayaan saan qiyaasaya in haddana mar kale loo kordhiyo. Waana ila badan tahay hadda marka xaalku siduu u yaalaan arkay villa Soomaaliya hadda inay fursa kale oo ka weyn inay hadda leverages kaloo fara badan ma hayaan aan u malaynaya doorashana hadda siday ku qabtaan maska adag tahay marka inay unu kordhin doonaan aan u malaynaa saasaan ani qiyaasteedu tahay.
Waaye marka mushkiladda marka ay cusub tahaa ayaa la xayleyaa ay Soomaalida dhahdaa marka sidee ayay dowladda Soomaaliya ku xallin kartaa khilaafka gudaha ee Puntland ka hor inta aanan la aadin Ethiopia?
Wallaahi horto ma la huraayo aakhirka in la wada hadlo ma la wada huraayo. Hadda sida muuqata ariyo wareey joogta ariyo warna wuxuunbaa hadda ku hallaabi doona maana hadda wax ku hagaagaya aniga ma ogi. Marka waxaan aakhirka waxaa ila quman inaan aad loo togin oon aad loo giijin oo hadda dhexda la qabto oo la wada hadlo. Dabcan haddii political settlementigii jiray ama heshiis siyaasadeedkii jiray laga guuraayo waa in ayadoo la wada socdo laga guuro, yacni ee aan qolo aysan sayrarta ka yeelin. Aniga hadda ma u malaynaa qolo dhahayso ilo meeshana iska joogeyna oo round aboutkii iyo sarkalkii aan ku jiri jirnaan ku jirayna qolo dhahaysaa ma jirto. Waxaan wax laga bedelo waa la rabaa in hore looga socdo waa la rabaa in Soomaalidu yacni ay waxnaba usoo kordhayeenoo de laba meesha carta la joogo xiligeedii hadda lama joogo. Marka waxaan isleeyahay dani iyo xasan absaciidani iyo xasan sheekh maxamuud iyo nimanka hadda madaxda noo ah waxaa quman inay arrintan ka wada hadlaan.
Waaye dhanka Soomaaliland wadahadallaa jiray ka hor inta kowdii bishii January aysan ku dhawaaqin Ethiopia iyo Soomaaliland is-afgaradkii. Marka maxay kula tahay aragtidaada Soomaaliland iyo Soomaaliya maaragta wadahadal kale?
Waxaa jira Soomaaliland iyo Soomaaliya de horta horeyn waxa uga qoray waxna waa public viewna waa ka qabay. Marka waqtiyada kamid a waxaan soo jeediyay dhowr iyo shan iyo toban sano ka hor inay ahaydaan umaleynaya it's open in habka state buildingka loo abaaraayo ay labaduba dib ugu noqdaan oo si kale loo fiiriyo oo ka duwan sidaas. Marka anugu weli raayigaas waa qabaa welina ma aaminsani anugu hadda de as a political someone oo kulley u warhaya sida ay habka political science uga faalloonayeen state creationka ama dowlad cusub inay kusoo kororto caalamka. Laba wado unbay ku timaadaa in dalka aad kana tegaysaan uu furin dhaco isfasaxdaan oo South Sudan iyo Ethiopia Eritrea iyo Sudan iyo sida ku xaliyan ay noqoto. Waxaa kaloo ayadana dhici karta mararka qaarkood oo mark taa laftigeeda ku lamaan kaad South Sudan ta laftigeeda sida ku timid ah in superpowerada kamid ah ama dalalka waaweyn kamid a shanta dale leh vitoga mid kamidihi inuu champion garaynayo oo uu rabo inuu dalkan ku taageero inuu state kusoo biirayo adduunka noqdo afarta kalena aysan ka hor imaan. معناها شنطودا يعني وين يسن وين إسراء قاتان تلك إنه كإمارة إذا أي state creation ساسو كل مادة by the way وحتى مركل اللي سفرو لبضة الأكلة تجاي النشاط أم بيمرت عرنت أرنكم مركل مركل ساي هاي لبضة أوبشن بعد for Somaliland ومسوف تجرين لبعتني روك السنة على صوب عفوا مسوف تجرين أصوري صدنا إيش روك السنة أوسس عشان كإذا دينا يين أقصي حدنا مسوف مقدو مقدش إني سيد إيه ده يسوى كلا بحينا مم وقته أنت عن هذا هاي إننا ما هاي إنه دلال سوء تاعن أو إنترستي وده كده حركي أو كوكن عن كرا يعني دلال كي كلاته هذا كوزوفو إيو بالستاين إيو محنكو يا دلال نوع عصو كلاته أو أنت عصو دل أقونسيهين ولي وحاكور تاعن مشكلة كتاعن رصيد كده قرمت من ذوي كتاعن مركر رنتي أرنت عن روح عني أركا إن لغفيريو حصل your proper calculations. أدون كنا by the way ما أنت دلني رضا سوماليا تكون غوبلاس and state نرشود state أوبا هانتا يعني it's no doubt. مركا إن مركا دتك سياسيين تا هب وفكران كبلارن أو يعني عركت الصب إلي مادان. aniga waxaan qabaa inay la muuraan tahay taatu lamidana muqdisho qolada joogta markasta qolada irta han noqoto ama kuwan hada joog han noqdaan ama kuwa kale oo iman doona han noqdaan ama kuwa hore u joog jira han noqdaan aqliyada xamar santerika ee maad xamar uun iyo agaarheeda muqdisho kooban xooga taasna ayadana ما هاي كرتو يعني دل انت عن لقى او قليس سياسات او قليس دقالو او انت عن لقى كسو دعين ما هاي كران مركو حال روا ايقون ايني عقليات دا انت كبحان سي كواسع سن او مور مارك انوفتيفة او قلبي واسع ايدك وقابلان وكل اساس عنو اركا اس انا مركا دي كلي كوفيدة هادا عنوتو اح ماركتي قف
البارع يعني كفيرنا واي ودن بنتي مركا ان محو حالك كوغلا جرا اثيوبيا اي سوماليا خلاف كان حد تاغن اد بالمسيدت سيده لو حلن كرا
ورتو خلاف كان هذا دبلوماسيات اثق لفتركيس هذا ولا هذا لا كبلاودي مريكان كي قوا دحدحادين هاي ودودي ان مغالده نيروبي وا لو كلمي kulan oo adigu un loo dhaxeeyo in waxba soo yar dhawaaday sida ay sheegay xogta ay sheegayso sidoo kale waxa la sheegay in kulan kale uu soo socdo u dhici doono marka eventually wax uun wada hadal waa dhacayaan intay doonto waxa ahaatee aakhir kana waxaan filayaa in wax uun la isla garan karo ma garanayo hadas option kale oo furan ma garanayo oo aan ahayn wada hadal ahayn mana hadde kulli waxayna wada hadaladu aakhirka waxay un ka bilaabanayaan in self respect iyo maxaan ku jiraanaa arimaan caadi ah oo jira si guud loo sameeyo international norms Ethiopia hadda uleyska haysta waxa waa international norms ay jira oo aysan ka talaabsi karin aysan ayadu bedeli karin sayrtu u bedeli karin حتى هذا أقول صوت الصومالي داند وحد جاره سو كردة هي ملحة وعن هين دلون دل كان هذا الربا إني حرت النقدان قربا دل ير أقول سين قربا دل تربة دنا أقول سين قربا لا أقول سين وصار سواي مركا وحد جاره سو كردة الصومالي لكن مركيت ما دو إن وحن اللي يرى هذا إنترناشنال نور مسكا إثيوبيا ayadu mana dejin oo westiga iskale mana bedeli karto marka waxay ku qasbanaan doontaa ayadu inay kulli undana uga xiran inay sameeyso wixii guud oo la iska laga wada ganacsan karaan la iska ganacsado oo laga wada hadlo arin qoladan Somaliland iyo Somaliyana waxa ka dhaxeeya waa inay si uu isula gartaan ayagu halka gaaraan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah cilmi baare iyo barisare oo ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena hore u soo noqday agaasimaha macadka cilmi baarista Heritage ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dalka Kanada waxa uu ka mid yahay wadamada ay Soomaalidu soo degeen muddo dheer, kuwaasoo intooda badan ay ku soo galeen qaxooti ahaan. Hase yeeshee, waxaa dhalinyarada bulshada Soomaalida Kanada si weyn u saameeyey aafo la xiriirta dilalka aan intooda badan xal loo helin, waxa sababa iyo sidoo kale sidii loo joojin lahaa. Waxaa ugu dambeeya laba dhalinyaro ah oo dilalkooda uu isxigay, kuwaas oo la aasay toddobaadkii hore, waxaana lagu kala dilay Calgary iyo Edmonton. Haddaba dhacdooyinkan ayay Sahre Cabdi Axmed waxay ka wareysatay Shariif Xaaji oo ah mudane ka mid ah xildhibaanada gobolka Alberta ee dalka Canada.
Waa maasan tahay gaar adiga iyo dhegeystayaashaba. Runtii marka horta waxaan ku bilaabaynaa waa taasi aan u dirayo eheladii iyo waalidiintii walaalihii ay geeridu saameysay. Runtii waa wax trend ka socda guud ahaan North America, wax Alberta ku gooniya maahan, laakiin gobolkan aan deganahay sidoo kale wuxuu la wadaagaa dhacdooyinkaas meelaha kale ka dhacaya. Dilalkan qorshaysan oo aad loo didiin uu targetkooda inta badan u badan yahay dhalinyarada ah, marka waa arrin ay adag tahay runtii in la yiraahdo sababtuna waa taas, xalkuna waa kaas, waayo sababuhuna way kala duwan yihiin, way badan yihiin. Xuluushii ama qaabkii wax lagu xalin lahaana waa wax sidoo kale aad iyo aad kula duwanaan kara, sababtoo ah in la ogaada ayaa marka qaarkood aad u adag.
Waayahay Alberto, iyadoo aysan hore u jirin qof matala Soomaalida ama dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay halkaasi, ayaad xildhibaanka noqotay ilaa iyo 2016-kii. Dad aada u fara badan oo dhalinyaro ayaa ku leeday meeshaas dilalkaas iyo dhibaatooyinka ka jira ah. Marka ilaa iyo haatan maxaad qabatay maadaama deegaankii dadkiiba aada kasoo jeeday?
Horta waxaan ku jirnaa sanadkii koowaad taniyo doorashadii, kalfadhigii koowaadna mid gaaban u ahaa baarlamaanka. Waxaan haddii la yidhaahdo uu qorshuhu yahay baahintan in aan wixii aan ka qaban karno aan ka qabano, maalmaha soo socdana waxaan kala hadli doonaa wasiirka maxaa la yidhahda cadaalada gobolka qaabilsan iyo wasiirka u qaabilsan maxaa la yidhahda arrimaha amniga ama public safety. Laakiin waxay ku soo laabanaysaa arrintu waa arrin guud ahaan dadkeena Soomaaliyeed inaan ka tashanaayo tahay oo aan wixii aan talaho aan ka yeeli lahayn aan ka yeelno. Labadii geeri ugu dambeysay hadda midna Calgary ahaa midna Edmonton ahaa waxay dhalin doonaan runtii in mar labaad dib loogu noqdo arrintan iyo dhibaatooyinkeeda sidii xal loogu gaari lahaa. Marka maalmaha soo socda hadduu ilaa yidhaahdo kulamadaasi wixii aan wasiiradaas iyo wixii kasoo baxa waan arki doonaa, laakiin uma malaynayo in xalkeedu uu degdeg noqonayo, laakiin bilow fiican buu noqonaya.
Maxay yihiin waxyaabaha la isdhihi karo qeyb ayay ka yihiin in dilalkan ay soo noqdaan soo laba kaclayaan haatan?
Runtii labadan geeri oo dil oo isku dhaweyd oo ugu dambeeyey uunbaa hadda dadka ay ku baraarugayaan, laakiin sida xilligan sanadkii hore bishii March aan umalaynayaa, sidoo kale waa dil noocaas ah. Wixii ka dambeeyan saasoo kale way iska dhacay, laakiin markay noqoto wax back to back ah oo isku dhowdhow ayaa runtii dadku markaasi ay ku baraarugay. Laakiin dhibaatadani waxay iska noqotay dhibaato muddo soo jireen ahayd oo joogtay ahayd, mana naqaano kuwan maadaama ay ahaayeen kuwa dambeeyey maalmo dhow kuwii dhacay oo aasi shalaan ka qayb galay kii ugu dambeeyey ahaa. Waxaan isleeyahay bal aan inaan ka warsugno hay-adaha dowladda ku shaqada leh baaritaankoodaba wixii ka soo baxa.
Marka arrintan sidee ayay ugu tahay caqabad hooyooyin ama aabayaal ciyaal ay la soo carareen dalka Kanada ay la joogeen nolol ay la raadinayeen in haddana musiibo noocaas oo kaleta ay saameyso?
وارنتي دوات عادو فوق بدن واي وحنا هاي صورتها ما وحنا قد كسو عربي دل وما كفرنا كسو عربي صلاة من حماية ولا بتبعدنا يعني وقت كان دلني لكن هذا إن إذا الصورة هي من حمادة أو أي كمتها هاي دل إيه وحنا بده إن ماشين وين مثلاً وقياس كتر ولا سكيري يحنا كنا ماشي إلها
kasi waxa uu ahaa xildhibaan Shariif Haaji waxa uu waramayay Sahraah Cabdi Ahmed haatan waxaan soo gaarnay xildhigii aan idin maqashin jirnay mid kamida qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan
Ramadan kusiyarane ya Ramadan
Ramadan mubarak ayaan mar kale wadaagin kaleena meel ka soo naga maqleysaan Ramadaankana barakada iyo khayrka ku jira Allah noo reebo dhamaanteen ida abdi galabnimada intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim aadna dhinaca farsamadana waxa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandeer intan mar kale kulmayno nabadgelyo
Ramadan sukun simi ya Ramadan
sahir
ka mahato ya Ramadan sukun simi ya Ramadan Ramadan so noqo ya Ramadan
Sadaqate ya Ramadan salaam salaam ya Ramadan
sooney kadamban ya Ramadan so noqo ya Ramadan
Sadaqate ya Ramadan.